Voiko Raamattua todella ymmärtää? Voiko Raamattua todella edes ymmärtää? Ehkä olet itse kuullut vastaavia kommentteja tai heittoja jossain keskusteluissa, usein esimerkiksi sellaisissa keskusteluissa jopa niin sanottujen tunnustavien kristittyjen piirissä joskus voi olla, että jostain aiheesta vaikka vahvat erimielisyydet ja toinen yrittää tai pyrkii uskomaan sellaiseen aiheeseen, jota Raamattu näyttäisi selvästi opettavan vastoin. Ja sitten se on vähän, että no, Raamattu on niin vaikea voiko Raamattua todella edes ymmärtää, ja vaikka näyttäisit Raamatun kohtia osoittaakseen vastoin ehkä jotain tietyssä kysymyksessä. Onko Raamattu selvä? Voiko sitä ymmärtää? Onko Raamattu vaikea myös ymmärtää? Ja miten meidän tulisi ymmärtää sitä aihetta? Tänään haluaisin, tämä liittyy vahvasti, tulla olemaan Genesiksessä, ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa myös. Mutta jossain määrin tämä on niin kuin tämmöinen lyhyt tauko tässä meidän siinä normaalissa luomispäivien katsomisessa. Viime viikolla pyydettiin tekemään semmoinen opetus yhteen englanninkieliseen konferenssiin, nauhoittamaan opetus, jonka siinä oli paljon eri opettajia, Raamatun opettajia, amerikkalaisia ja pohjoismaista myös ja näin. Siinä käytettiin, koko konferenssin aiheena on niin kuin oppi Jumalan sanasta, eri aiheet, jotka liittyy Jumalan sanaan, Raamattuun. Raamatun auktoriteetti, Raamatun inspiraatio ja Raamatun erehtämättömyys, Raamatun opettaminen, kaikki tämmöisiä näin. En muista, oliko joku 10 suunnille eri puhuja. Ja se aihe, mistä mä opetin, pyydettiin mua opettamaan siinä, niin on tämmöinen kuin englanniksi The Perspicuity of Scripture. Ja suomeksi, tätä on muuten tätä sanaa suomeksi, perspikuiteetti. Kuulostaa ehkä, että mä oon melkein keksinyt itse sen sanan, mutta en ole, mulla on todistusaineisto, mulla on teologinen sanakirja suomeksi ja jotain muuta kirjoja, mistä mä löysin sen. Harvemmin siis sitä käytetään, tätä sanaa, varsinkaan suomeksi, mutta ilmeisesti se on ihan suomenkielinen sana myös, tai siis lainasana, mutta perspikuiteetti. Eli oppi Raamatun perspikuiteetistä. Mitä tämä on? No, se tulee latinankielisestä sanasta, se perspicuitas. Ja mitä se tarkoittaa? Ja miten meidän tulisi ymmärtää tämä oppi? Oppi. Ja paremmin sanottuna selkeästi, niin tämä sana, jonka sanoin tuossa jo muutama kertaa, niin se tarkoittaa selkeyttä. Kun jokin on selkeä, niin kuin läpinäkyvä, selkeä, ymmärrettävä, kirkas. Tästä tulee tämä idea. Mitä tarkoittaa, että me uskomme siihen oppiin Raamatun selkeydestä, tai siitä, että Raamattu on, Raamatun luonteeseen, mitä Raamattu on, kuuluu tämä ymmärrys Raamatun perspikuiteetistä. Mitä tämä tarkoittaa? Todistusaineistona, että on tätä sanaa jopa käytetty suomeksi, niin haluan lukea tässä lyhyen sitaatin tämmöstä vanhasta kirjasta, R.C. Sproul, Tunne Raamattusi. Tätä ei ole enää painossa, mutta suosua, tämä on tulossa uudelleen painoon, että tätä ihan tänä kesän aikana ymmärtääkseni pitäisi saada sitten uutta painosta tästä kirjasta. Eli suosittelen ehdottomasti koko kirjaa kaikille hankkimaan ja lukemaan. Tässä R.C. Sproul, hän käsittelee tosiaan Raamatun tulkintaa ja Raamatun niin kuin ymmärrystä siitä, mitä Raamattu on ja miten kristityn tulisi lukea Raamattua, tutkia Raamattua, tulkita Raamattua ja näin. Hänellä on tässä lyhyt osio ja luen siitä pienen osion. Hän sanoo näin. 16. vuosisadalla uskon puhdistajat julistivat täyttä luottamusta siihen, mitä he nimittivät Raamatun perspikuiteetiksi. Tässä tulee se sana. Tuolla teknisellä termillä he tarkoittivat Raamatun selkeyttä, läpinäkyvyyttä. He väittivät, että Raamattu on pohjimmiltaan kirkas, läpikuultava. Se on niin yksinkertainen, että kuka tahansa lukutaitoinen ihminen voi ymmärtää sen perussanoman. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki Raamatun osat ovat yhtä selkeitä tai että siinä ei ole vaikeita kohtia. Sitten jatkaa sitä vähän selittämistä. Tuossa tämmöinen hyvä lyhyt johdantokiteytys siitä ja jopa tuon teknisen termin käyttämistä. Mutta siis Raamatun selkeys, oppi Raamatun selkeydestä. Tämä on siis erityisesti, tuon tässä loppu saadaan kohta, niin katsotaan sitten itse Raamattu, uskon, että tämä raamatullinen oppi nousee Raamatusta. Mutta erityisesti meidänkin niin kuin kristittynä, protestanttisina kristittyinä, niin tästä on se kysymys, kun ajatellaan protestanttista kristinuskoa. Mikä erottaa protestanttisen kristinuskon roomalaiskatolisesta kristinuskosta niin sanotusti? Mikä oli se tietyllä tavalla se yksi pääperiaate siellä uskonpuhdistuksen taustalla, joka sai nämä uskonpuhdistajat niin vakuuttuneeksi siitä myös, että ruvettiin kääntämään raamattuja niin kuin kielelle, että ihmiset voivat ymmärtää englanniksi tai saksaksi tai ja sitten Agricola Suomessa ja näin. Niin loppujen lopuksi nojautuu tähän, että raamattu on ymmärrettävä. Raamattua voi ymmärtää, kun taas katolinen kirkko ei, siis roomalaiskatolinen kirkko ei uskoisi tähän oppiin siinä, miten se on protestanttisten kristittyjen osalta kiteytetty ja uskotaan tähän. Ja erityisesti reformoidussa perinteessä tämä todella on vahva ja painotettu syystäkin. Ennen kuin katsotaan näitä raamatun kohtia ja raamattua tästä, että miten me nähdään raamatusta tämä oppi ja miksi se on niin tärkeä asia, niin toinen sitaatti tämmöisestä vähän uudemmasta kirjasta, tai siis uusi julkaisu suomeksi, tämä Lontoon baptistien uskontunnustus 1689 vuodelta. Niin tässä ensimmäisessä osassa sitä uskontunnustusta, kohta 7, lukee näin. Ja tämä on hyvä kiteytys. Sanotaan tietyt samat, mitä Sproul tuossa sanoi, mutta niin kuin uskontunnustuksen muodossa. Ja tämä on se sama, mikä Westminster uskontunnustuksessa ja Savoy uskontunnustuksessa myös. Lukee näin. Kaikki asiat Raamatussa eivät ole itsessään yhtä selkeitä, eivätkä yhtä selviä kaikille ihmisille. Kuitenkin ne asiat, jotka on välttämätöntä tietää, uskoa ja noudattaa pelastuksen vuoksi, on ilmaistu ja avattu niin selvästi Raamatun kohdissa, etteivät ainoastaan oppineet, vaan myös oppimattomat voivat tavanomaisin keinoin saavuttaa riittävän ymmärryksen niiden suhteen. Tässä on hyvä kiteytys, mitä tarkoittaa tämä oppi Raamatun selkeydestä ja lyhyesti myös, mitä se ei tarkoita. Miksi tämä on niin tärkeä asia? No ihan ensimmäisenä, niin kuin kohdellaan, niin okei, ihminen voi sanoa, että Raamattu on korkein auktoriteetti, Raamattu on Jumalan sana. Voi jopa sanoa, että Raamattu on erehtymätön, Pyhän Hengen inspiroima. Ja voi jopa sanoa, että Raamattu on jossain riittävä siihen, mitä Jumala on kaikki sen antanut. Mutta jos sitten sanotaan, että mutta se ei ole selvä siinä mielessä, että ihminen, normaali ihminen voisi ymmärtää loppujen lopuksi oikeastaan mitään, ei edes pelastuksen ydinasioita, vaan se on niin kuin annettu tämmöisen vähän niin kuin koodina, että on tietyt ihmiset, jotka pystyy sitten kertomaan sen tulkinnan siitä, ja heihin täytyy vaan sitten luottaa. Ja tässä on tärkeä meidän, niin kuin me ei ehkä ajatella niin paljon sitä, just mitä uskon puhdistuksessa sitten se argumentti, niin mitä roomalaiskatolinen kirkko sitten protestantteja vastaan? Ja sanoi, että ei tulisi kääntää raamattua eri kielille, koska Se maanviljelijä yhtäkkiä saa raamattunsa käti, niin ei se tule mitään kuin ymmärrä. Se tulee vaan käyttää sitä väärin ja ei, että tämä on niin kuin, se on kirkolle annettu, eli niin kuin kirkollinen hallinto ja paavi ja papit, että heille, ja he ovat sitten ne niin kuin tulkitsijat, ja he vaan sitten kertoo, mitä kansan tulisi uskoa, ja kansa sitten, niin kuin, että he vaan täytyy niin kuin luottaa heidän sanaan. He eivät voi arvioida sitä, koska no ensinnäkään heillä ei ollut Raamattua saatavilla, ja vaikka olisi, niin he joutuvat, että no en mä näe oikein Raamatusta, mutta kai se sitten on, kun se pappi sanoo. Että tietyille ihmisille vaan on annettu se selkeys, ja muut ovat täysin heidän niin kuin, riippuvaisia heistä. Me tietysti uskomme, ja protestantit uskovat, että on opettajia ja pastoreita, sitä minäkin tässä pyrin tekemään opettamaan. Eli ei ole kyse siitä, että opettajia, ja toivon, että jopa opitte minun opettamisesta näin. Mutta ero on siinä nyt se, että nytkin, kun tänäänkin tai mikä tahansa sunnuntai tai aika, kun minä opetan tai kuka tahansa muu, niin teillä on Raamattu, ja okei, että opitte, mutta teidän tulee arvioida sitä Raamatun valossa. Ja ellei se selvästi tule sieltä, ellei se saarnaa ja näytä sitä, että se tulee sieltä Raamatusta, niin te olette oikein, oikeutettukin, että no en mä ole varma, en mä ole vakuuttunut, ei se ole niin kuin Raamatusta. Eli tarvitaan opettajia. Mutta ei semmoista sokeeta luottamusta vaan siihen opettajan sanaan, koska me emme voi itse tietää yhtään paremmin. Raamattu on selkeä. Mutta niin kuin tässä kiteytettiin, niin se ei tarkoita, että kaikki asiat Raamatussa on itsessään yhtä selkeitä tai kaikille ihmisille. Eli tietysti jo ihminen, joka on opiskellut enemmän ja oppinut, niin tietyt asiat selviä. Mutta hänkin voi sitten selittää sen ja näyttää, että joo, nyt mä ymmärrän tuosta näin. Mutta tämä oppi painottaa sitä vastoin roomalaiskatolista perintäoppia. Juuri tämä, että erityisesti Raamatun se perussanoma, niin kuin Sproul sanoi, tai tässä kaikki, mitä tarvitaan pelastuksen, on niin selvästi avattu, että kuka tahansa, joka pystyy niin kuin ymmärtämään kieltollisen suomen kielen raamattua, ymmärtää ne sanat ja niiden merkitykset, se on tarpeeksi selvä ja yksinkertainen, etteivät ainoastaan oppineet, niin kuin teologit tai pastorit tai muut, vaan myös niin sanotut oppimattomat voivat tavanomaisin keinoin saavuttaa riittämän ymmärryksen niiden suhteen. Tämä nyt kun tämä aihe koko tästä, että tämmöinen oppi ja tähän historiaan liittyen, mikä tämä oppi on ja mikä sen tärkeys ja tarkoitus on, niin vielä muutama lyhyt sitaatti, sitten mennään ensimmäisen Mooseksen kirjan tähän liittyen. Francis Turretin, tämmöinen, tai Turretini vai miten se sanotaan suomeksi, en tiedä. Ei tietääkseni löydy hänen tekstiään suomen kielellä, mutta kuitenkin tunnettu protestanttinen reformoitu teologi. Hän kirjoittaa näin, hänen systemaattisessa teologiassaan. Ovatko pyhät kirjoitukset niin ymmärrettäviä pelastukselle välttämättömissä asioissa, että uskovat voivat ymmärtää ne ilman suullisen tradition tai kirkollisen auktoriteetin ulkopuolista apua? Tämä on niin kuin hänen kysymys. Hän esittää tällaisia lyhyitä kysymyksiä ja sitten hän niin kuin antaa lyhyen vastauksen ja sitten hän selittää sitä enemmän hänen systemaattisessa teologiassaan. Tämä on se, että onko näin. Hän sanoo, meidän kantamme on. Eli me uskomme tähän protestanttireformoit uskoon, kun taas paavilaisia vastaan hän kutsuu roomalaiskatolisia paavilaisiksi, papists. Paavilaiset kieltävät. Ja hän jatkaa, hän sanoo, paavilainen, jota ei tyydyttänyt hänen yrityksensä todistaa kirjoitukset riittämättömiksi, saadakseen aikaan tradition välttämättömyyden, alkoi kyseenalaistaa niiden ymmärrettävyyden. Ikään kuin merkitystä ei kukaan pystyisi varmuudella selvittämään ilman kirkon antamaa päätöstä, niin että hänellä olisi tekosyy estää ihmisiä tutkimasta niitä. Kun ne olivat näin piilottaneet kynttilän vakan alle, he hallitsevat helpommin pimeydessä. Vahvoja sanoja, mutta uskon, että syystäkin. Eli tässä on nyt se kysymys juuri, että miten sitten saada jokun auktoriteetti Raamatun rinnalle. Raamatun rinnalle ja ei vaan rinnalle, vaan käytännössä Raamatun yli. Korkeampi auktoriteetti kuin itse Raamattu. Sanotaan, että joo, Raamattu on Jumalan sana ja se on täydellinen ja näin poispäin. Mutta sinä et voi ymmärtää sitä ilman, mitä paavi tai kirkolliskokoukset tai pappi sulle sanoo siitä. Eli itse asiassa käytännössä tästä tulee se auktoriteetti. Ja ei vaan se, että on opettaja, jota sä opettajat kuuntelut, mutta sä et voi, niin kun, sulle ei ole mahdollisuudet edes oikeastaan tarkistaa, että onko se näin. Onko se kirjoitusten mukaan, koska kirjoitukset itsessään eivät ole tarpeeksi selviä. Sinun täytyy luottaa siis kirkon antamiin päätöksiin, niin kuin Rooman kirkon ja näin poispäin. Ja tämän valossa he, niin kuin Turretin sanoo, he hallitsevat helpommin pimeydessä. Sanoisin, että toinen esimerkki, joka ei liittää roomalaiskatolilaisuuteen niin paljon, mutta ehkä toinen esimerkki, jota ehkä meistä monet on jossain määrin nähneet tai kuulleet, olisi sitten sellainen, että jos väittelet jostain, okei, näytät Raamatusta jotain, niin joku voi sanoa, jotain, niin kuin, että Pyhä Henki ei ole mulle näyttänyt tuota. Tai siis, mitä mäkin olen kuullut sinulle, että Pyhä Henki ei ole mulle sanonut, että mun tulisi lukea tuota Raamatun kohtaa. Tai siis, jotenkin niin kuin sanotaan, okei, sä näytät ja sä selität siinä, mutta mulle ei ole annettu jotain erityistä ilmestystä, että mä nyt sen uskoisin ja se mulle. Tai sitten jopa toisinpäin, että itse asiassa Pyhä Henki on mulle kertonut, että näin se asia on. Että joo, kyllä, tuossa näyttää tuossa Paavalin tekstissä tai minkä tahansa muun Raamatun kirjoittajan tekstissä, näyttää näin. Mutta itse asiassa Pyhä Henki ilmoitti minulle, että näin se tulisi tulkita. Ja sitten, että miksi sä tulkitsit, näytä mulle tekstissä. Ei, kun Pyhä Henki kertoi mulle, miten se tulisi tulkita. Eli se niin kuin auktoriteetti on nyt, niin kuin, että Raamattu on epäselvä ja tässä ei ole kirkollinen traditio tai joku paavi tai jotain muuta, mutta tämmöinen niin kuin väitetty ilmestys ja sen varassa nyt tästä on tullut se suurempi auktoriteetti. Sama ongelma, jossa käytännön tasolla kielletään Raamatun selkeys, ymmärrettävyys ja tehdään jostain toisesta se korkeampi auktoriteetti yli Raamatun. Ja tämä on todella, todella vakava asia. Miten sitten? Opettaako Raamattu tätä oppia? Miten me voidaan, niin kuin, että okei, joku sanoo, että Raamattu ei ole selvä. Joku sanoo, että Raamattu on selvä, erityisesti siinä perussanomassa. Ja miten meidän tulisi ajatella? Jos Raamattu on se auktoriteetti, niin ei se mua auta loppujen lopuksi, jos me siteeraan, että Sproul sanoo näin tai uskontunnustus sanoo näin. Että, no miten me nähdään se itse Raamatusta, tämä oppi? Tuleeko tämä oikeasti, onko tämä raamatullinen oppi Raamatun selkeydestä? Miten meidän tulisi ymmärtää se? Jossain määrin mun ehkä lyhyt vastaus olisi, joka olisi samaan aikaan tosi pitkä vastaus, käytännön tasolla, olisi koko Raamattu. Siis koko Raamattu. Jokainen Raamatun kirja, jokainen Raamatun luku, jokainen Raamatun jae todistaa tämän opin. Koska kiteytettynä sanoisin, että koko Raamattu olettaa tämän. Koko Raamattu niin kuin vaatii tämän opin Raamatun ymmärrettävyydestä. Ja jopa ne vaikeat kohdat niin kuin liittyy tähän oppiin, että on vaikeita kohtia myös. Nekin todistaa tämän opin. Eli siinä myös koko Raamattu. Mutta mitä on tiettyjä esimerkkejä tai tietyllä tavalla, miten sitten katsoa tätä aihetta. Niin me ollaan tietysti käyty tässä nyt läpi ensimmäistä Mooseksen kirjan ensimmäistä lukua. Ja tietysti mulla on se ajatuksissa erityisen paljon, kun sitä ollaan käsitelty. Mutta yleensäkin uskon, että tämä on tosi hyvä paikka aloittaa ihan tähän oppiin liittyen. Koska tästä Raamattu alkaa, tästä Jumalan ilmoitus meille alkaa. Ja uskon, että Jumala tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvuissa myös opettaa meille tärkeitä periaatteita liittyen tähän oppiin Raamatun ymmärrettävyydestä, Jumalan sanan ymmärrettävyydestä. Mitä tarkoitan sillä? No ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1. Niin mä oon näitä tiettyjä asioita, jotkut ehkä sottisi muistamaan, sanon näitä niin kuin lyhyesti aina silloin tällöin näiden niin kuin saarnojen aikana. Tänään vähän sitten haluan avata sitä enemmän just tähän aiheeseen liittyen. Niin ensimmäisenä luomispäivänä, jakeessa 3, luku 1, meille annetaan ensimmäistä kertaa Raamatussa, meille sanotaan, että Jumala puhuu, että Jumala sanoo jotain. Se alkaa sillä, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä, ja 3, ja Jumala sanoi. Jumala puhuu. Hän ilmoittaa tahtonsa, hän puhuu sanoja. Jumala sanoi. Hän sanoi, tulkoon valkeus. Ja sitten, mitä tulee? Silloin valkeus tuli. Eli Jumalan tahto on ilmoitettu hänen sanoissaan, ja hänen sanansa saa aikaan sen hänen tekonsa. Jumalan tahto, Jumalan sana ja Jumalan teko. Ja tähän aiheeseen muuten, niin, ja mitä nyt vielä tässä avaan kohta enemmän, niin täytyy mainita, että yksi sellainen hyvä kirja, mitä on lukenut hiljattain, niin Paul Henneberry, sellainen kirja kuin The Words of the Covenant, eli niin kuin liiton sanat, on tämmöinen niin kuin raamattuteologinen kirja, joka käsittelee koko niin kuin vanhaa testamenttia. Niin olen kiitollinen erityisesti hänkin, että tämä niin yksinkertainen huomio, ja on mielestäni tosi tärkeä, ja täytyy sanoa itsellekin, en ollut niin paljon miettinyt sitä aikaisemmin. Juuri tämä pointti, mitä Jumala meille tässä luomiskertomuksessa myös meille painottaa, että Jumalan sana, joka on kommunikoitu, eli Jumalan ajatukset, nähdään hänen sanoissaan, ja hänen sanansa saa aikaan sen, mitä se tapahtuu. Eli on niin kuin yhtenäisyys näiden välillä. Ja ehkä vähän, että big deal, mitä tuo nyt oikein tarkoittaa. Tulen siihen kohtaan. Eli Jumala sanoo, hän sanoo näin, ja niin tapahtuu. Ja tämä toistuu monta kertaa tässä läpi tämän luomisviikon. Erityisesti sitten 6. päivänä, kun hän luo ihmisen, niin huomaa, mitä tapahtuu siinä. Jakeessa 26. Jumala sanoi, eli Jumala taas puhuu, ja tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja hallitkoon hän meren, kaloja, taivaan, lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Tässä Jumala puhuu, ja uskon, että Jumala puhuu tässä itselleen, kolmiyhteinen Jumala puhuu itselleen, ja kun hän sitten tehkäämme meidän kuvaksemme, en usko, että hän on luonut ihmistä enkelien kuvaksi tai jotain muuta. Uskon, että tämä on kolmiyhteisen Jumalan niin kuin keskenäistä niin kuin ajatusprosessia, jos nyt näin voi sanoa. Mutta eli tässä kuvataan Jumalan niin kuin ajatuksia, Jumalan tarkoitusta, joka on kuvattu meille hänen sanoissaan, miten hän ilmoittaa sen, ja tämä tapahtuu, näin hän tekee. Se on niin kuin yhtenäistä. Hänen ajatuksensa näkyy hänen sanoissaan ja näkyy sitten käytännön tasolla. Se ei muutu siinä niin kuin välillä. Se jotenkin, että Jumala sanoo jotain, ja sitten se, mitä tapahtuu, on jotain ihan muuta. Ja niin kuin, että en olisi ikinä arvannut, että se olisi ollut noin. Että se oli jotain täysin muuta. Että en olisi ikinä, jos mä olisi pitänyt tulkita noin Jumalan sanat, että hän sanoi, että tehkäämme näin, niin sitten se lopputulos onkin jotain ihan muuta. Vai itse asiassa, että niin se tapahtuu, on korrelaatio. Mä en tiedä, onko se oikein sana suomeksi, mutta siis se on niin kuin sama. Jumalan ajatukset on oikein kommunikoitu hänen sanoissaan ja teoissaan. Ja hän sitten luo ihmisen omaksi kuvakseen. Sitten jakeessa 28, tässä heti perään, Jumala siunasi heidät ja sanoi heille. Nyt hän puhuu tälle luomalleen ihmiselle. Hän puhuu heille ja sanoo, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne on merenkalat, taivaan linnut ja kaikki maan liikkuvat eläimet. Ja sitten jatkuu jakeessa 29 ja eteenpäin. Tämäkin on sellainen yksinkertainen asia, ainakin niin kuin minä en ole pysähtynyt miettimään sitä niin paljon ennen. Mutta mitä tämä olettaa? Tämä olettaa sen, että ihminen on juuri luotu ja sitten Jumala puhuu hänelle. Mitä se olettaa? Se olettaa sen, että Jumala on luonut ihmisen ymmärtämään ihmiskieltä heti. Evoluutio-ajattelu, se, joka tietyllä tavalla voi vaikuttaa jopa meidän ajatuksemme jotenkin, niin kuin, että no, että ihminen varmaan ensin vaan jotain ääniä, jotain näin, ja hakkas rintaa, ja pikkuhiljaa rupesi niin kuin kommunikoimaan, ja hei, nyt se ymmärsi, että hae tuo, niin kuin jotenkin näin, ja pikkuhiljaa kehittyi niin kuin ihmiskieli. Ei, ihmiskieli ja ymmärrys ihmiskielestä on Jumalan luoma todellisuus. Jumalan luoma todellisuus. Niin kuin heti Aatam niin kuin ymmärsi. Se on osa, mitä on olla ihminen, ymmärtää kieltä. Ja Jumala puhuu tämän kielen kautta ihmiselle ja pitää häntä vastuusta siitä ilmoituksesta, jonka hän antaa tälle. Jumala ei ole sidottuna ihmiskieleen, mutta hän on luonut. Se on hänen idea. Se on hänen idea kommunikoida hänen luoduilleen tämän ihmiskielen kautta ja hänen idea, että ihmiset kommunikoi toinen toisille. Ja sitten tietysti tässä vaiheessa vain yksi kieli ja näin, mutta sitten Baabelin torissa monia eri kieliä ja sitten niitä on, niin kuin, ihmiset on kehittynyt ja vielä tänäkin päivänä keksitään uusia sanoja ja sitä sun tätä ja ne muuttuu ja näin. Mutta itse kieli itsessään on Jumalan luoma todellisuus ja hän kommunikoi tämän kautta ihmiselle. Hän antaa käskyn, hän pitää heitä vastuusta tästä käskystä ja näistä lupauksista ja muuta. Mitä tämä olettaa? Mitä tämä opettaa meille Raamatusta, joka on Jumalan sana? Mitä tämä olettaa siitä, mitä Jumalan sana on olemukseltaan? Sanoisin, että tämä nimenomaan olettaa sitä, että Jumalan sana on selkeä. Kun Jumala puhuu, hänen sanansa on ymmärrettävää. Hän pystyy kommunikoimaan. Ja hän on päättänyt kommunikoida näin. Ja hän pitää ihmistä vastuusta siitä. Tässä Aatami ja ihmiskunta yleensä tämän. Ja sitten jakeessa luvussa 2 jae 16 ja 17 lukee näin. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Nyt hän antaa jopa niin kuin, erityisesti niin kuin käskyn, se oli käskyn muodossa myös aikaisemmin, mutta tässä erityinen niin kuin tämä varoitus. Käsky, syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Eli nyt hän antaa jopa niin kuin erityisen varoituksen ja käskyn, josta hän pitää sitten ihmistä vastuullisena. Taas ihminen, hän täytyy ymmärtää tämän. Hänen ymmärtää tämän. Jumala on luonut hänen ymmärtämään. Okei. Kuka on seuraava, joka puhuu? Kuka on seuraava, joka puhuu? Tässä samassa luvussa muutama jää eteenpäin. Jakeessa 23 mies sanoi, eli Aadam puhuu. Eli ei ainoastaan tämä ensimmäinen mies, niin ei ainoastaan hänellä on alusta asti ymmärrys, siis niin kuin hän muutenkin hänen kehonsa toimii ja kaikki siis näin, hänellä on aivot ja Jumala puhuu ja hän ymmärtää. Ja sitten kysyn Aatamilta, miten sä ymmärrät, onko sä opetellut kieltä? No ei, siis mä just saavutin, mä ymmärrän, kun Jumala on luonut mut ymmärtämään. Ja Jumala sanoi nämä sanat, ja minä ymmärrän. Niin nyt ei ainoastaan, että hän kuuntelee ja ymmärtää, vaan hän itse puhuu. Hän puhuu, ja niin kuin tietyllä tavalla ylistää, että kuinka mahtavaa, että hän tämä vaimo luotu. Mies sanoi, tämä nyt on luu minun luustani ja liha minun lihastani, tätä on kutsuttava naiseksi, sillä miehestä hänet on otettu. Jumala on luonut ihmisen kommunikoimaan, Jumala itse kommunikoi ihmiselle ja pitää häntä vastuusta. Ja tämä on niin kuin siinä pohjalla sitä, että kun nyt ajatellaan sitten Raamattu, Jumalan ilmoitus, Jumalan puhe, niin se on selvää. Se on ymmärrettävää. Se on ymmärrettävää, koska Jumala on näin sen tehnyt ja näin hän kommunikoi ja pitää ihmisiä vastuullisina siitä, mitä hän on sanonut. No, jakeessa 3 puhuu kolmas henkilö. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ei sanonko mä jae, luku 3, jae 1. lukee näin, mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Tullaan tuohon sitten ajallaan, kun käsitellään enemmän, no, niin kuin päästään tässä sarjassa eteenpäin, mutta tähän vaan se lyhyt huomautus, että tässä nyt puhuu, joka me tiedetään, että tämän saatana itse, paholainen, käärmeen muodossa, ja hän puhuu. Hän puhuu myös, hän kommunikoi myös. Hän kommunikoi valhetta, ja hänen kysymyksensä on siinä muodossa ja tarkoitettu, että saada kyseenalaistamaan Jumalan puhetta. Ja voitaisiin sanoa, että tämä myös liittyy vahvasti siihen, että okei, että Jumala ehkä puhunut ja Jumala sanonut ja ehkä sun tulisi uskoa Jumalaan. Mutta onko se aivan varma, mitä Jumala tarkoittaa? Tai ehkä se ei ole niin selvä. Ehkä Jumala on ihan selvä tai ehkä hänellä on väärät motiivit, miksi hän on sanonut näin. Onko Jumalan sana ymmärrettävää? Voiko sitä ymmärtää? Vai onko se tämmöinen niin kuin pimeä kirja, joka on täysin mysteeri kokonaan ja me tarvitaan tosiaan jotain toista auktoriteettia, että me voitaisiin mitenkään edes ymmärtää sitä? Uskon, että ei, vaan se on selvä. Mutta tämä valhe, joka kyseenalaistaa Jumalan sanan auktoriteetin alusta asti ja pohjimmiltaan tämä on se sama valhe kaikissa muissa asioissa, joissa kielletään Jumalan sanan auktoriteetti, selkeys tai erehtämättömyys tai näin poispäin. Okei. Eli tämä nyt on se ensimmäinen. Jumalan luoma todellisuus vaatii sen, että ihminen ymmärtää kieltä ja Jumalan ajatukset, Jumalan tarkoitus on yhtä kuin hänen sanansa, ja ne sanat tapahtuu juuri niin, ja siinä on semmoinen selkeys. Selkeys siinä, mitä hän sanoo, ja hän pitää ihmistä vastuussa, ja ihminen ymmärtää, ja ihminen itse puhuu. Ja sitten myös tämä valheen puhuja, itse saatana. Mutta tässä on tämä painotus siitä, että mitä Jumala puhuu, ja kuinka tärkeää se on, ja sen ymmärtäminen, ja sen selkeys. Eli Jumalan luoma todellisuus vaatii Raamatun selkeyttä. Toiseksi, Jumalan ilmoituksen tarkoitus, siis mikä on Raamattu? Raamattu, pyhä Raamattu. Raamattu on Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle. Raamattu ilmoittaa, kuka hän on, kuka Jumala on, mitä hän on tehnyt, mitä hän on luvannut, mistä hän on varoittanut, mitä hän on käskenyt. Ja näin poispäin. Se ilmoittaa jotakin. Se ilmoittaa, ja jonkin ilmoittamiseen vaaditaan se, että sitä voidaan niin kuin ymmärtää. Se on ymmärrettävää. Jumalan ilmoituksen itse se tarkoitus, mitä Raamattu on, mitä Jumalan puhe on, vaatii Raamatun selkeyden. Ja mennään muutama kirja eteenpäin Raamatussa. Vanhassa testamentissa 5. Mooseksen kirja luku 6 esimerkkinä tämän tunnettu Raamatun kohta. 5. Mooseksen kirja luku 6 jakeesta 4. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. Teroita niitä lapsillesi ja puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi. Sidon ne merkiksi käteesi ja olkoot ne nauhassa otsallasi. Kirjoita ne talosi oven pieliin ja portteihisi. Tämä tosiaan tunnettu Raamatun kohta. Mitä tämä niin kuin olettaa? Mitä tämä olettaa? No se olettaa sitä, että tätä voi ymmärtää. Raamattu voi ymmärtää. Ja huomaa tämäkin, että siis tämä ei ole vaan niin kuin esimerkiksi vaikka pelkästään Israelin papistolle tai jotenkin näin. Vaan kuule Israel, tämä on niin kuin jokaisen israelaisen miehen vastuulla. Tämä on jokaisen kristityn miehen vastuulla opettaa lapsia itse ymmärtää opettaa, johtaa perhettä, vaimoa ja lapsia, teroita ne. Hänen täytyy itse ymmärtää Ja hän pystyy jopa opettaa lapsille, joka vaatii sitä, että Raamattu on ymmärrettävä ja selkeä. Raamatun selkeys oletetaan Raamatussa. Ja on siinä mielessä just tämmöinen salakavalla valhe sitten väittää, että Raamattu ei ole selkeä ja siihen tarvitaan joku muu auktoriteetti, joka itse asiassa sitten on se korkeampi. Mutta niin kuin tuossa uskon tunnustuksessa oli, että Raamatun kaikki kohdat ei ole yhtä selkeitä. Raamatun kaikki kohdat ei ole yhtä selkeitä tai yhtä helposti ymmärrettäviä. Ja miten sitten on, että no kuitenkin ei, on paljon asioita, joista sitten väitellään, jopa kristittyjen piireissä. Ja sitten puhumattakaan sitten niin kuin muuten jopa yhteiskunnan kanssa ja näin. Mikä on sitten, että no jos se on niin selkeä, miksei kaikki sitä ymmärrä? No se on, että ensinnäkin on hyvä ymmärtää ja tärkeä ymmärtää se, että usein se suurempi ongelma on siinä, ei niin paljon, että Raamattu ei ole ymmärrettävistä, että se on vaikea ymmärtää, vaan usein se on jopa se, että kyllä me ymmärretään, mitä se tarkoittaa, mutta mä en vaan tykkää. Mä en halua. Mä en tykkää tuosta totuudesta. Mä en halua tuosta totuutta. Jopa tietyt, niin kuin, että jopa ihminen, joka sanoo olla se kristitty, niin että okei, että ei toi voi olla totta. Mä en halua tota. Ja siksi se on niin kuin helpompi sanoa, että se on vaikea. Siinä on jotain vaikea tulkinta. Se on vaikea ja painot, että no tästä on eri ihmiset eri mieltä. Ja se on vaikea asia. Ei voi tietää. En ota kantaa ja voin jatkaa elämässäni tietyllä tavalla vaikka jotain tiettyä syntiä tehdä, koska on niin vaikea. Ei ole. Eli synti ihmisessä ja epäusko aiheuttaa paljon, sanoisin suuren osan myös tätä, että no ei Raamattua voida ymmärtää. Mutta se ongelma on, että siinä nimenomaan ymmärretään, mutta ei haluta vastaanottaa sitä. Okei, se on yksi asia, kyllä. Mutta sitten, ihan niin kuin kristittynä ja uskovana, usko Jumalan sanan auktoriteettiin, mä oon lukenut Raamatun monta kertaa läpi, luen jatkuvasti Raamattua ja saarnaa ja niin kuin näin. Tiedänkö mä vastauksen jokaiseen Raamatun jakeeseen jokin ongelmaan? En. Niin, siis on jo sitten vaikeat ja sitten yksinkertaisesti ajan, niin kuin, että no mä en ole ehkä joku kysymys, no mun täytyy tutkia enemmän. Tai niin kuin näin, ja sitten jotkut, mä en ole ihan varma, että on niin kuin vaikea juttu. Eli Raamatussa, uskon, että Raamatussa on Vaikeita kohtia. On Raamatun sanassa on semmoinen tietty kompleksisuus myös. Mä en ihan varmaan, onko toi oikein suomenkielinen sana, mutta kompleksisuus. Ja uskon, että se on nimenomaan tarkoituksella, niin kuin kaikki, mitä Jumala tekee, on tarkoituksella. Ja itse asiassa uskon, että Raamatun selkeys ja myös se Raamatun kompleksisuus ja vaikea ymmärrettäväisyys tulisi olla yksi asia, josta me ylistämme Jumalaa. Ylistämme Jumalan suurta viisautta. Miksi Raamatussa on sitten, että okei, se perussanoma ja se, mitä kaikki, että pelastua evankeliumi, se on selvä. Ja niin kuin esimerkkinä Johanneksen evankeliumissa luku 20 jae 31, eli siinä Johanneksen evankeliumin lopussa, niin mitä Johannes kirjoittaa, hän sanoo näin. Jeesus, nyt mä olen väärästä, Johannes 2, tuo oli Johannes 9, noin. Johannes 20, 31. Mutta nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään. Tässä on Johannes, niin kuin Johanneksen evankeliumi sanoi, että loppujen lopuksi koko Raamatun tarkoitus on tämä. Mutta siis tämä vaatii sen, että he ymmärsivät, mistä Johannes on just kirjoittanut, ja se, että he tämän valossa uskoivat, niin he pelastuvat. Tämä on selvä. Mutta sitten tosiaan on todella vaikeita asioita, vaikea ymmärrettäviä asioita Raamatussa. Ja uskon, että meidän tulisi ylistää Jumalaa siitä. Ja lainatakseni taas tuota samaa Francis Turretin, ja hän mun mielestä hyvin kiteyttää siinä hänen vastauksessaan, kun hän puhuu siinä, että kun me sanomme, että uskomme Raamatun selkeyteen, Me emme kiellä sitä, että Raamatussa on syviä vaikeita paikkoja ymmärtää. Ja hän hyvin kiteyttää myös tämän niin kuin vastauksen siihen, että miksi on näin, miksi Raamatussa on vaikea ymmärrettäviä asioita ja kompleksisia asioita. Turtin sanoo näin. Eli nämä vaikeat, jotka Jumala on määrännyt tarkoituksenaan innostaa uskovien opiskelua ja kasvattaa heidän ahkeruuttaan, nöyryyttää ihmisen ylpeyden ja ottaa heiltä pois se ylen katse, joka saattaisi seurata liiallisesta yksinkertaisuudesta. Raamatussa on täydellinen niin kuin tasapaino kanssa siinä, että okei, kuka tahansa, joka pystyy ymmärtämään suomen kielen, lue tämä, lue vaikka Johanneksen evankeliumista, tiedät, kuinka Jeesus on, usko evankeliumista, missä oli mitään, niin kuin sä et voisi, mutta sitten luet jotain, mistä se puhuu? Mä en tiedä, niin kuin, että vaikea. Niin, ja sitten mä sanoin, että niin, joo, mäkään en ole vielä oikein ihan varma niin kuin tosta. Mutta joo, on lukenut tuota sananlaskujen kirjankin monia kertoja läpi, ja sielläkin kohti, aina ihan varma vielä, mitä toi. Ja sitten tietyllä tavalla elämän aikana, että nyt mä ymmärrän tuon. Ja mitä enemmän me luomme, mitä enemmän. Niin Jumalan tarkoituksella, että se ei ole kaikki niin kuin, että se on yhtä selvää. Ja niin kuin sanoin loppujen lopuksi, jos mietit ihan käytännön tasollakin, että miten ihminen on luotu silleen, että me ymmärretään, mutta on myös tietty semmoinen, että me kasvetaan ymmärryksessä ja opiskelu, jos tiedät itsekin, jos innostaa opiskelu, joku niin kuin, että se joutuu vähän tekee työtä sen eteen, kaivamaan vähän. Sitten kun sä löydät, siis, nyt mä ymmärsin, niin siinä on niin kuin suuri siunaus siinä ja innostus siitä opiskelusta, kun on joku ongelma, jota sä vaikka yrität ymmärtää tai näin poispäin. Eli Jumala kasvattaa uskovien ahkeruutta, innostaa heidän opiskelua ja nöyryyttää ihmistä siinä, että niin joo, mä en tiedä. Mä en oikeasti tiedä kaikkea, mä oon riippuvainen Jumalasta tästä. Ja hyvä kiteytys tähän koko, mun mielestä näihin, tähän kumpaankin Raamatun selkeyteen ja Raamatun kompleksisuuteen, jota mä nyt kutsun tässä, niin on toi sananlaskujen kirjan alku. Sananlaskujen kirjan alku. Luvussa 1. Sananlaskujen kirja, luku 1, on mielestäni hyvä. Siis tässä kiteytetään, mistä sananlaskujen kirja kertoo ja mitä siitä voi oppia. Mutta tämä mielestäni hyvin kanssa kiteyttää tämän niin kuin tasapainon tästä Raamatun selkeysopista. Sananlaskujen kirja, luku 1, jae 1, alkaa näin. Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan sananlaskut, viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi, ymmärrystä tuovan kurin saamiseksi, vanhurskauden oikeudenmukaisen ja kohtuullisuuden oppimiseksi. Antakoot ne yksinkertaiselle järkevyyttä, nuorisolle tietoa ja harkintakykyä. Pysähdyn tuohon. Huomaa, no tässä paljon on ja voitaisiin avata paljon, mutta lyhyesti tämä, varsinkin tuo. Mitä sananlaskut antaa? Niin kuin, että okei, sä oot yksinkertainen, sulla ei paljon ymmärrystä. Tämä tulee antamaan sulle ymmärrystä. Tämä tulee antamaan sinulle järkevyyttä, ymmärrystä, miten elä tulet oppimaan. Ja tässä on selkeyttä, joka antaa sinulle viisautta ja ymmärrystä. Vaikka olisit niin sanottu oppimaton ja yksinkertainen, tulet saamaan tästä. Tulet saamaan paljon. Tämä on selkeä. Mutta samaan aikaan huomaa, miten tämä jatkuu. Jae 5. Viisas kuulkoon ja saakoon lisää oppia ja ymmärtävä hankkikoon opastusta, ymmärtääkseen sanan laskuja ja vertauksia, viisaiden sanoja ja heidän arvoituksiaan. Sananlaskut usein sanotaan ja syystäkin, että okei, varsinkin nuoret miehet lue sananlaskuja. Ja ei ole yhtään huono idea, itse asiassa on tosi hyvä idea. Siis lue Raamattua muuten kokonaisuudessaan, mutta ihan hyvä vaikka siihen niin kuin jatkuvasti lukea vaikka sananlaskuja läpi. Yksi luku päivässä, kuukaudessa menee läpi suunnilleen, joka kuukausi. Ja jos luet koko loppuelämässä sananlaskuja läpi jatkuvasti, siis lue myös loppuraamattua, älä vaan sananlaskuja, mutta lue jatkuvasti sitä läpi, Niin sanon, että jos aloitat tänään ja jatkat sitä seuraavat 30 tai 60 vuotta, kuinka paljon Jumala antaa elämää, niin sanoisin, että vieläkin sitten joskus 60 vuotta. Oh. Nyt mä tajusin tuon niin kunnon. Vaikka ensimmäisellä lukukerralla ymmärrät paljon, se on selkeä. Mutta viisas, eli okei, mulla on jo viisautta, sanot, että on viis, mä en ole yksinkertainen nuori mies, mä oon ehkä vanhempi, kypsä, kristitty, mä oon viisas. Okei, kuule ja saa lisää oppia, ymmärtävän hankin, kun opastat. Ja sanalasku jopa arvoituksia, eli on vaikeita asioita, jotka aukeaa, varsinkin jos ajatellaan sanalasku, jotkut aukeaa vaan niin kuin, siinä niin kuin elämän kokemuksen kautta, että nyt kolahti, mitä toi sanalasku tarkoitti. Ja sama periaate soveltuu koko Raamattuun siinä, että mitä enemmän me luemme ja ymmärrämme ja Jumala antaa meille ymmärrystä, niin sitä enemmän hahmotamme ja selkenee se. Raamatun sana itsessään on täysin selvä. Se ongelma meillä tosiaan meidän ymmärryksessä on vajavaisuutta ja siksi nämä Jumalan sanan kompleksisuus vaikeus, niin kaikki asiat ei ole niin helppoja ymmärtää. Toinen Pietarin kirje, luku 3 ja 16, lukee näin myös. Siinä Pietari, hän puhuu Paavalin kirjoituksesta ja hän sanoo, mitä Paavalin kirjoittanut, hän sanoo, näin hän tekee kaikissa kirjeissään. Kun hän puhuu näistä asioista, tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin, mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotukseen. On mahdollista vääristellä Jumalan sanaa. Ja Pietari jopa sanoi, että Paavalin kirjoitus jotain vaikea tajuisia. Hän ei sano, että se on niin kuin mahdotonta tajuta, mutta se on niin kuin vaikeampi. Eli luet jonkun, mikä nyt tahansa, vaikka Paavalin kirjoittaa jotain. Okei, sä ymmärrät sen peruspointin, ymmärrät sen, mutta sitten siellä on vaikeita asioita. Ja se on tarkoituksella näin. Se on tarkoituksella nöyryyttääkseen meitä Jumalan edessä ja innostamaan meitä enemmän ja enemmän oppimaan Jumalan sanaa. Ymmärrystä yksinkertaiselle ja jopa vaikeita näitä niin sanotusti, mikä se nyt oli, riddles, mitä on annettu viisaille, joka on todella vaikea ymmärrettävä. Tämmöinen kuin, onko se Gregorius Suuri suomeksi, Gregory the Great aikanaan sanoi näin, että raamattu on niin kuin verrasta vähän niin kuin jokeen tai virtaukseen. Että se on niin matala, että karitsa, pieni karitsa, tämän kokoinen, voi kävellä ilman vaaraa ja virvoittua siinä. Ja norsu voi uida. Ja siinä on tietyllä tavalla se, että siinä on se, niin kuin, se viisas, joka on ollut paljon kokemusta, lukenut koko elämänsä Raamattu, niin vielä on kaivettavaa ja ymmärrettävää ja kompleksisuutta. Ja sitten se ihan uusi uskova ensimmäistä kertaa, hän ymmärtää se selkeys ja kompleksisuus. Mutta kaikessa tässä Jumalan sana on kyllä ymmärrettävää, vaikka jotkut asiat on vaikeampi ymmärtää. Niitä tulee kaivaa enemmän ja oppia ja ymmärtää. Ja niissäkin sitten se on, että ne vaikeatkin asiat, joku ehkä saarnaaja auttaa meitä ymmärtämään vaikeita asioita, mutta siinäkin sitten saarnaajan täytyy näyttää se, että okei, no miten se tuli siitä tekstistä. Eli älä vaan sokeasti luota saarnaajaan, älä luota minuun tai kehenkään muuhunkaan, vaan että se näkyy siitä sanasta. Ja okei, nyt mä ymmärrän sen, koska Raamattu on se auktoriteetti. Raamattu on se auktoriteetti. Ja haluan lopettaa yhdellä kohdalla apostolien teoissa, kun ajatellaan tämä, että niin kuin jo vähän on sitä tässä maininnut, mutta miksi tämä asia nyt on niin tärkeä? Miksi tämä on niin tärkeä kysymys? Onko sillä väliä siinä mielessä, että jos se tulisi niin kuin vaikka jonkun roomalaiskatolisen kirkon kautta tai jonkun muun, jos se olisi sitten se oikeaa, että jos me vaan niin sokeasti luotetaan siihen, että miksei Jumala ole tehnyt sitä niin, että se tulee niin kuin heidän kautta se tulkinta ja me vaan sitten sokeasti luotetaan siihen. Ja okei, Raamattu ei itsessään ole tarpeeksi selvä, mutta nämä ovat vähän niin kuin avanneet sen koodin ja me nyt vaan luotetaan, että he on avannut sen koodin oikein. ja näin poispäin. Miksi Jumala ei ole sitä näin tehnyt? Uskon, että se syy siihen on Jumalan sanan auktoriteetin tärkeys, siis Jumalan oma puhe, kun hän puhuu ja Jumalan sanan se selkeys. Ja hyvä tietyllä tavalla esimerkki tästä on just apostolien teossa luku 17, jae 11. Kun puhutaan näistä berealaisista, tai Raamattu kansalla tästä beroja, olisiko ne beroialaiset, englanniksi Bereans. Siitä on tullut jopa tämmöinen niin kuin lause usein kristittyjen piirissä, meidän tulee olla niin kuin berealaiset. Apostolien teot 17 ja 10 lukee näin, heti yötä myöten veljet lähettivät Paavalin ja Silakseen Beroiaan. Sinne saavuttuaan he menivät juutalaisten synagogaan. Okei? Paavali ja Silas, Paavali apostolinen, Silas hänen avustajan kumppani, ne menee juutalaisten synagogaan ja ne menee saatana. Paavali on todellinen profeetta, hän on Kristuksen apostoli. Hän on apostolinen auktoriteetti. Ja hän menee ja julistaa Jumalan sanaa, Jumalan totista sanaa, evankeliumia. Ja mitä tapahtuu? Jae 11. Nämä, tässä kuvataan nyt näitä beroialaisia, nämä juutalaiset miehet siellä synagogassa, nämä olivat mieleltään jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. Miksi he olivat jalompia? He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksista, oliko asia niin. Monet heistä tulivat uskoon, samoin useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet. Mikä teki näistä beroalaisista jaloja? Siitä, että he vastaanottivat evankeliumin sanoman, mutta se kannattaa painottaa, että ne vastaanotti, jos on totta, mutta he jopa tämän todellisen profeetan sanomaan todellisesti evankeliumin, he vertasivat sitä, että onko näin, onko näin. Eli Jumalan aikaisemman ilmoituksen valossa he tutkivat joka päivä kirjoituksen, onko todella näin. Ja sanoisin, että tässä hyvin kiteytyy kanssa se, että miten teidän, miten jokaisen kristityn, miten minun, miten sinun tulisi olla niin kuin se ajatusmalli ja niin kuin saarnaakin. Minä en ole Paavali, väitän ole profeetta tai muuta, mutta siis sama periaate, että minäkin kun saarnaan, niin okei. Tarkistakaa sitten, että onko se. Ja niin kuin näin, onko, niin kyllä se siitä tekstistä, näin, joo, näin. Mutta sitten jos se ei ole sitä, niin sitä ei tulisi uskoa ja hyväksyä. Eli se auktoriteetti tulee itse kirjoituksista, eikä vaan sokea luottamus kirkollisjohtoon tai joku väittää omaavansa jotain ilmoitusta, vaan se tulee olla Jumalan sanan mukainen. Ja Jumalan sana on selvä. Jumalan sana on ymmärrettävä joissain asioissa. Täytyy kaivaa paljon pidempään, mutta se on ymmärrettävä. Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Jumalan sana on ymmärrettävä ja meidän tulee kuulla ja elää sen mukaan. Siksi tämä on todella, todella tärkeä oppi. Miten siis muutama käytännön sana? Käytännön sana. Jos tämä on totta, Raamattu on selvä, mutta sitten samaan aikaan tosiaan Raamattu on vaikea ja näin. Miten meidän tulisi lähestyä meidän Raamattuamme? Miten meidän tulisi ajatella? Miten meidän tulisi elää tämän Raamattu selkeysopin valossa? No ensimmäisenä se, että ihmisen täytyy kääntyä Kristuksen puoleen. Joku teologi jossain Helsingin yliopistossa, joka ei oikeasti usko Jeesukseen, Kristukseen, hänen herrana ja pelastajana. Hän voi ymmärtää niin kuin ihmiskieltä ja ymmärtää kreikkaa tai hebreaa paljon paremmin kuin kukaan pastori vaikka tai jotain muuta. Mutta jos hän vaeltaa epäuskossa, kapinassa Jumalansa kohtaan, hänellä ei tule olla semmoista siunattua todellista ymmärrystä, jonka mukaan hän sitten elää ja rauha Jumalan kanssa. Ja sanoisin, että siinä missä hänen ymmärrys on myös niin kuin pimennössä. hän elää kapellissa. Eli usko Jumalan, nöyrtyminen Jumalan edessä, nöyryys Jumalan edessä. Jumalan Jumala, hän on puhunut, sinä olet luotu hänen kuvakseen, mutta sinä olet luotu, sinä olet rajallinen. Usko hänen, luottamus hänen ja jatkuva usko siinä mielessä kristittynäkin, että uskon sinua Jumala, minä uskon sinä, että mitä sinä olet sanonut. Ja nöyryys ja sitten, en mä ymmärrä tätä, mä en tätä niin kuin ymmärrä, anna mulle ymmärrys, rukoilla ymmärrystä Jumalalta ja sitten myös ymmärtää, että no, tässä vaiheessa elämää mulle ei vaan nyt oikein aukea tämä. Ja sitten kysyy joltain, ehkä joku voi auttaa. Ja ehkä se aukesi tai ehkä ei. Sitten, mutta, ja sitten ahkera lukeminen. Lue sitä Raamattua. Niin lue oikeasti. Ja mitä enemmän. Ja sanoisin, että jos ensimmäistä kertaa luet Raamattua alusta loppuun, niin kyllähän siellä tulee paljon. En mä tiedä oikein, mikä juttu tuo oli, mitä siellä ja on siellä kaikenlaista tapahtunut. Se on niin kuin moni. Okei, mä ymmärrän perusjuttut. Jumala luo ja ihminen syntinen. Kristus on pelastaja. Armosta pelastus ja näin poispäin. On paljon sitten, mutta enemmän. Nyt loksahti toi, okei. Ahkera lukeminen. Ja kaikessa tästä siihen rukouksen kautta luottamus Jumalaan. Rukous siihen, että pyhä henki valaisee uskovan ymmärrystä. Ja pyhä henki tekee työtä uskovassa ja antaa ymmärrystä. J.C. Ryle aikanaan. Yksi sankari, tai siis kirkkohistoriasta, josta mä tykkään. Hän sanoi, että nöyrä rukous avaa Raamattua enemmän kuin kaikki maailman kommentaarit. Kommentaarit on hyvää, mä luen niitä joka viikko ja käytän, ja voidaan antaa suosituksia näin. Mutta loppujen lopuksi, jos olen käytänyt kristityn elämää, niin se nöyryys Jumalan edessä, ja nöyryyskin siinä, että okei, mä en tätä ymmärrä, ja jatkan tätä kristityn vaellusta, ja jatkan, ja mitä enemmän mä viisastun, mitä enemmän mulle nämä asiat aukenee. Mutta Jumala on puhunut, ja hänen sanansa on selvä. Ja kiitos hänelle, kunnia Herralle, että se on selvä, ja minä yksinkertaisena ihan uskon, ja alussa voin ymmärtää sen perussanoman, ja minä voin saada sitä ja opettaa sitä kenet tahansa, ja kuka tahansa voi ymmärtää sen, vaikka ei olisi mitään oppimista tai jotain muuta. Ja sitten, mitä enemmän ihminen oikeasti jopa oppii kasvaa viisaudessa, hän ymmärtää enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja sitten se jatkuu läpi loppuelämän ja löytää aarteita enemmän ja enemmän. Salmi 19 jae 7 puhuu meille siitä, että Jumalan sana on puhdas ja se tekee yksinkertaisesta viisaan. Yksinkertaisesta viisaan. Okei, eli tämä on tärkeä oppi, tärkeä aihe ja ehkä semmoinen aihe, mikä me syystäkin oletetaan ja ehkä harvemmin puhutaan, mutta meidän on hyvä tiedostaa se. Ja näitä on ihmisiä, jotka väittää jopa vastaan ja sitten, että no miten Raamatun pohjalta, miksi me uskomme, että Raamattu on ymmärrettävää, miksi me uskomme, niin toivon, että tämä olisi hyvä yksinkertainen niin kuin johdanto siihen aiheeseen. Ja että me eläisimme sitten tämän valossa. Otetaan asia tosissaan. Jos se Raamattu on ymmärrettävä, jos ei mulla tule edes vaikka 100-vuotiaaseen eläisin, niin olisi vielä vaikeuksia niin ymmärtää työssä, niin olisi hyvä sitten nyt mun aloittaa elämässäni, miten nyt eri elämäntilanteissa ja muilla. Mulla on tietysti pastorin enemmän aikaa ja enemmän sitä, mutta jokaisella kuitenkin vastuu lukea sanaa ja pyrkiä ymmärtämään ja tarkistamaan, sanovatko kirjoitukset todella näin. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet luoja. Sinä olet puhunut koko luomakunnan, luonut sen. Ja luomakunta tottelee. Sinä olet luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Ja sinä olet puhunut Aatamille ja Eevalle alusta asti. Sinä olet kommunikoinut selvästi, puhunut. Antanut käskyjä, antanut lupauksia. Sinä olet puhunut profeettojen kautta, varoittanut, julistanut tuomiota, sitä suuria lupauksia tulevasta Messiasta, pelastajasta. Kiitämme siitä, että Raamattu on selvä ja että me voimme ymmärtää sen, me voimme nähdä sen itse, sen pelastuksen sanoma ja se perussanoma on selvä. Kiitos, että voimme luottaa sinun, sinun auktoriteettiisi. Me emme ole riippuvaisia jostain toisesta auktoriteetista ja emme itse voisi millään tavalla tarkistaa. Herra, me kiitämme opettajista, jotka uskollisesti opettavat sinun sana. Auta meitä oppia niistä, mutta auta meitä myös siinä kaikessa vahvistua ja nähdä, että se on kirjoitusten mukaan. Herra, kiitämme myös siitä, että Raamattu on myös vaikea ymmärtää. Kiitos siitä kompleksisuudesta, joka tulisi innostaa meitä lukemaan enemmän ja enemmän, useamman ja useamman läpi, että me ymmärtäisimme, että viisas kasvaa viisaudessaan läpi elämän. Auta meitä tässä, auta meitä, että me emme ikinä ottaisi näitä asioita itsestäänselvyytenä. Vahvista meitä ja auta meitä olemaan siunauksena muille ihmisille, auttamaan heitä ymmärtämään sinun sanasi ja auta meitä olemaan evankeliumin valona, sitä perussanomaa jakamaan eteenpäin, että jopa ymmärtämättömät, jotka eivät mitään sinun sanastasi tiedä, kuulisivat sen sanoman ja kääntyisivät sinun puoleen, saisivat syntinsä anteeksi iankaikkisen elämän ja aloittaisivat sen kristityn elämän vaelluksen ja kasvasivat viisaudessa. Päivä päivältä ja vuosi vuodelta. Auta meitä tässä. Anna anteeksi epäuskomme. Anna anteeksi laiskuutemme, itsekkyytemme ja ylpeytemme. Auta meitä nöyrtyä sinun edessä. Pyrkiä rehellisesti ymmärtämään sinun sanasi. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.